U nastavku ciklusa Naučni skupovi možete slušati izlaganja Vere Mevorah, Branka Romčevića i Marija Ratković s naučnog skupa Misliti holokaust koji je nedavno održan u sinagogi u Šapcu.
Ja ću početi od u stvari nečega što je pomenuto, a možda vama nije tako samo razumljivo, a to je šta je ta razlika između pojma Shoa i tog pojma holokaust. Suština je da je kada se pojavila ta odrednica i ta reč holokaust, jevrejska zajednica je vrlo loše na to odreagovala. Zato što je reč holokaust u svom izvornom značenju u stvari žrtva paljenica. Šta je to govorilo o jevrijskoj zajednici? Rekla je, dobro, mislim, to znači da postoji razlog zašto je 6 miliona jevreja umrlo. To znači da prosto mi smo žrtvovani na neki način za nešto. Zato je i jevrijska zajednica negde predložila i koristi taj termin, kao da čuli smo i neki i razni teoretičari, Shoa. Shoa na jevrijskom znači katastrofa. Vidjet ćemo kako će u samim tim rečima, kad dođemo do druge teme radikalnog zla, znači šta je, kada kažemo katastrofa, jel da dolazimo do tog momenta nečega radikalnog, neobjašnjivog, neprirodnog ili naprirodnog, i kako je to ultimativno pitanje na kraju predstavljanja. I sve ovo što vam primim pričamo je pitanje predstavljanja holokausta. E sad, šta je meni zanimljivo od onoga što sam čula, a vezano je za te dve predstave holokausta kao žrtve paljenice i Shoe kao katastrofe koje je zadesila jevrijski narod, a to je ono o čemu smo pričali kao i što se pomenulo kod teoretičara kao što su Foucault, kao što je Adorno, o čemu je govorio kolega Branko, a to je ideja da je holokaust bio događaj prekretnica, da je holokaust bio nešto što su razni teoretičari videli kao jedan normalan nastavak te modernosti ili nešto što možemo pronaći u modernosti, nešto što je uzdrmalo prosvetiteljski projekat. I meni se uvek javlja to pitanje zašto mi kada govorimo o toj jedinstvenosti holokausta kao prekretnici, nemamo, ne govorimo o toj svijesti da je to jedan evropocentričan pogled. Znači, i modernost, i prosvetiteljstvo, i mislim sve ono što su te civilizacijske vrednosti ili jednakosti ili demokratičnosti, ako možemo kroz istoriju da ih izvučemo, jesu nešto što je pre svega evropski civilizacijski projekat. I samim tim je meni uvek negde problematično govoriti o jedinstvenosti holokausta, a uvek misliti na njegove ili najvećim delom, na njegovu evropsku civilizacijsku dimenziju. U tom smislu, moje pitanje je da li ste u Ruandi pričao o holokaustu, u Shoe? Ne znam, zato bi recimo, zato je i značajno i u teoriji se dosta i povezuju studije genocida i studije holokausta, što ponovo uopšte ne mora da bude dobro i čuli smo na razne načine zašto je to problematično, ali da li uopšte taj koji u Ruandi govori o holokaustu će imati pozitivnu ili mislim negativnu polaznu tačku. Tu su se pojavljivali i termini kao što je, da možda eto sve to nije zaustavilo misao, znači nije jedinstvenost holokausta o tome da je on nešto što se tako jednom desilo, ne može da se ponovi ili ništa pozitivno iz toga ne može da se izvuče, pa je bilo mesijanska snaga, da je jedna mesijanska snaga. Mislim, i to je, na neki način ponovo možemo da se vratimo na tu ideju žrtve paljenice. Kao da je sada jevrijski narod morao da strada da bi evropska civilizacija shvatila gde je sve otišlo od ođavola. Mislim, na primjer, može i tako da se izvuče. Jer onda kada govorimo o tom holokaustu kao nejedinstvenom, jer sve vreme u stvari vučemo na tu stranu, ili jedinstvenom koji ukazuje na svoju nejedinstvenost, ako govorimo o lokalnom kontekstu, i to su pomenuli moji sagovornici, za nas ovde u Srbiji holokaust isto tako nije jedinstven. Znači, on za nas isto tako znači nešto sa čim se mi poistovećujemo, nešto što je, eto, sapatnički narod, da nam treba da svi možemo da se sa tim holokaustom na neki način povežemo, a posebno da se to u zemljama u kojima se holokaust na neki način desio, kao što je u Srbiji bio slučaj, je to postaje političko pitanje. Rekla bih sada drugu tačku o kojoj bih želela pričam je vezano za to da li je holokaust jedan. A to je isto bitno shvatiti. Dodatna kompleksnost pričanja o holokaustu dolazi od toga da i u samoj svojoj istorijskom okviru holokaust nije bio jedan. Znači, nije isto iskustvo čak ni ljudi koji su bili u Auschwitzu, Birkenau 2. Znači, svačija priča je ultimativno priča za sebe i te slojevitosti su izuzetno i brojne i kompleksne. To jeste jedna dimenzija koju čovjek mora da bude svestan i nešto što se tek čak teorijskim krugovima polako prihvata. Znači da je takođe bitno ne samo govoriti o holokaustu zbog svih stvari koje se odnose na pitanje etike, na da se ne ponovi, nego da mi u stvari o tome šta se desilo ne znamo još uvek. Jer mi kao polaznu tačku uzimamo prebrojavanje žrtava ili mislim, šta smo našli u dokumentima koji su nacisti ostali za sebe, a ne sve ono što je ta ljudska dimenzija. Nešto znamo, ali jel da ne sve. Poslednja stvar koja je vezana za jedinstvenost i holokausta je u stvari ono čime se ja bavim, a to je pitanje neizrecivosti. Već vrlo brzo nakon završetka Drugog svetskog rata se ideja o jedinstvenosti holokausta pokazala kao u stvari ideja da je to događaj koji je toliko bio katastrofalan, toliko drugačiji od svega drugog, da nema načina na koji mi njega uopšte možemo opisati, iskazati bilo kojim sredstvima i jezikom koji imamo. Najbliže što smo mi imali da dođemo do pravog holokausta su bili preživeli holokausta, njihova iskustva. I to je recimo zanimljivo kako je jedan od preživelih holokausta tu ulogu sam opisao. U pitanju je Primo Levi i on kaže sledeće: mi preživeli ne samo da smo u neznatnom broju, već takođe anomalna manjina. Mi smo ti koji su uspeli svojim prevarama ili sposobnostima ili srećom da ne dotaknemo dno. Oni koji jesu, oni koji su videli Gorgonu, nisu se vratili da pričaju o tome ili su se vratili nemi. A oni su ti koji su uronjeni potpuni svedoci čiji bi svedočanstvo imalo značaja. Oni su pravilo, a mi smo izuzetak.
Možda će zvučati iznenađujuće ovo što ću da kažem, ali zapravo mi nemamo nikakav moralni problem sa holokaustom. Zaista nema nikakvog moralnog problema oko holokausta, jer jasno je da je u pitanju zlo. Moralni problem imamo onda kada se javlja neka dilema, kada ne možemo da odredimo te osnovne stvari, da li je nešto pravedno, nepravedno, da li je dobro, da li je zlo, gde se to nalazi. Ovdje nam je jasno da je zlo. E sad, ono čime se treba baviti, to svakako jeste ovo pitanje kako je to zlo, da li je to neko radikalno zlo, neko bih zvao možda metafizičkim zlom, totalno zlo, fundamentalno zlo, ili u pitanju neko banalno zlo. Možda ja bih najradi rekao zlo neke banalnosti. Jasno je kako je Hannah Arendt uvela to pitanje preko kog slučaja. Dakle, suđenje Adolfu Eichmannu je bilo zaista neverovatno važan čin. Ono je prikazalo, ili ispostavilo se u njegovom toku, da je sam taj Eichmann jedna ni po čemu izuzeta ličnost, nikakva veličina, jedan zaista običan činovnik. I kada on sam sebe prikazivao kao činovnika, verujući da time minimizira svoju krivicu, on je bio potpuno u pravu oko jednog. On je zaista bio to što je bio. Ali prevario se oko ovog drugog, da će time minimizirati svoju krivicu. Tomu sudije nisu uzeli u obzir. I ono što je bilo zaista izuzetno, to je da, ako se ne varam, Izrael čak privremeno promenio svoj ustav. U Izraelu je bila zabranjena smrtna kazna. E, zarad njega su promenili ustav, ne bi mogli da ga obese. Ne treba verovati da u tom činu njegovog vešanja ima bilo čega lošeg ili pogrešnog, tako reći nehumanog. Naime, smrtna kazna se uvijek tiče koncepcije kažnjavanja koja se određuje kao odmazda. U odmazdi nema ničeg lošeg, odmah da to kažem. Mnogi su smatrali kroz istoriju i razli su se teoretičar, recimo Nietzsche, ali još neki, tako reći, oduševljavali onim što se zove zakon Taliona, ono biblijsko oko za oko, zub za zub, ulom za ulom, kao da je to neki element neke zdrave osvete ili osvetoljubivosti povređene strane. Nije u tome poenta. Jevrijski proučavaoci Tore su, negde to u Talmudu zapisano, ne mogu više se setim, gde nije poenta sa odmazom, sa tim oko za oko, zub za zub, ulom za ulom, da se mi sada nekome osvetimo i da svoje neke impulse neposredne realizujemo, ne bismo li, kako je Nietzsche smatrao, sprečili kasniju pojavu resantimana prema toj osobi. Nije u tome poenta. Poenta je u sledećem, da onaj ko je uslovno govoreći velikaš, a nanese povredu, iskopa oko, izvadi zub, polomi kosku, da ne može da plati u nečemu što bi bilo konvertibilno. Dakle, pojenta u tome da ono ljudsko nije konvertibilno. Dakle, šta je vrednost oka? Pa ne može da bude, ne znam, neka količina zlatnika. Ne, ne. Ali ovo, mislim, normativna stvar, još zakonom, da kažem, propisana. Dakle, šta je vrednost oka? Oko samo. Šta je vrednost zub? Zub sam. Dakle, vrednost onog ljudskog je ono ljudsko. Ne može se platiti ničim drugim. To je, da kažem, vrli smisao odmazde. Zaista insistiram na tom, vrli smisao odmazde. Zvuči ovako čudovišno možda na prvi pogled, ali ne. Što se tiče same, da kažem, banalnosti zla, dakle, kažem, sam holokaust nije moralno sporan. To je prosto jasna stvar i tu nema, kako bih rekao, ničeg moralno provokativnog. Možda na planu moralne psihologije da vidimo sad šta dovodi do toga da ljudi požele da se obračunaju sa drugima na takav način. Možda na planu analize ideologije, političkih prilika, svega onoga recimo što je Foucault analizirao, ali mislim da baš na ovom izolovanom moralnom planu tu nema bog zna kakve provokacije. Međutim, ono što je interesantno, a što pokazuje Eichmannov slučaj, njega navodim zato što je on najglasovitiji i tu su neke stvari isplivale na površinu možda više nego u drugim slučajevima. Dakle, to je figura zlog činovnika. Time što je on činovnik ili jedan šraf u ogromnoj mašini, pa je odbrana njegova išla onim poznatim sistemom, šta da radim, ja sam samo sledio pravila, pravila su bila takva, naređenja su bila strašna, kako se kaže ono latinskom, dura lex, sed lex, to je zakon je tvrd, zakon je strašan, ali je zakon. Ja sam samo to sprovodio i nije bilo izlaza. Nije bilo izlaza iz toga. E, dakle, to mu nije bilo priznato. To mu nije bilo priznato kao odbrana i mislim da je jako važan taj moment delegitimacije jedne takve logike, koja inače važi, kako rekao, i dan danas važi svuda, važi kod nas, svuda u svijetu, ali opet osnov njene legitimnosti, mislim, sa ovim slučajem dosta onako izvučen ili, ako hoćete, razgrađen. Nešto slično je bilo u Jasenovcu, koje tako negde lebedi isto kao tema ovde, kada onaj nesrećnik, pre nego što je bio zaklan, rekao ovaj svom koljaču, samo ti, sinko, radi svoj posao. Dakle, problem je sa tom logikom rađenja svog posla. Ja radim svoj posao, šta da radim? Moram. Kako se govorilo o Sovjetskoj Rusiji, u Sovjetskom savezu, u kome zaista zakon ćutanja bio oko svega i svačega, pa su ljudi govorili, znam i ja da se okreće, ali imam ženu i decu da hranim. Dakle, nije se smelo nešto reći da se ne bi stradalo, odnosno morala se slediti logika mašinerije. A ovde, kažem, to potpuno demaskirano, izmaknuto, koliko god da možete da čujete na svim stranama i dalje, pa pustite, ne znam, pustite sudove da rade svoj posao. Pustite tužioce da rade svoj posao. Ne, nipošto. Ne smemo nikoga pustiti da radi svoj posao. Odnosno, to što je nekome neki posao dat, ako taj posao podrazumeva čitav sistem nekih naredbi, pokoravanja, sleđenja pravila koje bi moglo da dovedu do monstruoznih rezultata, tu nema puštanja da se radi svoj posao. Mora se odgovarati za postupke. E sad, šta je zanimljivo tu kao neka uslovno govoreći filozofska potka iz jednog potpuno neočekivanog registra? Naime, filozof Ludwig Wittgenstein u svojoj, kažemo, drugoj velikoj knjizi, jednoj od najvećih knjiga 20. veka, filozofskim istraživanjima, to je objavljeno, koliko li, par meseci nakon njegove smrti, 50. 51. U svakom slučaju, posle Drugog svetskog rata, a pre suđenja Eichmannu 10. godina, on je analizirao slučaj sleđenja pravila i kaže, zanimljivo, kaže, mi očekujemo da su pravila kao neke tračnice koje vode u beskonačnost i da je samo potrebno da se prikačimo na njih i mi sledimo pravilo i šibamo dalje. Kaže, međutim, nije tako. Kaže, na svakom koraku primene ili sleđenja pravila, pazite sad šta kaže Wittgenstein, epistemolog, nije potrebna intuicija, dakle neko neposredno sagledavanje i znanje, nego je potrebna odluka. Potrebna je odluka. Šta to znači? To znači da svaki slučaj primene pravila podrazumeva odlučivanje, to će reći moju podobnost, pogodnost ili to da budem kadar, da snosim odgovornost za ono što sam uradio, bez obzira da li sam ja deo mašine ili ne. Bez obzira da li mi je naređeno dozvo ili ne, na meni stoji objektivna moralna odgovornost za ono što ću uraditi. Koliko god da je to sleđenje pravila, ja donosim odluku da ga sledim ili da ga ne sledim. To je bila konačno i logika jerusalimskih izraelskih sudija koji su presudili Eichmannu. Dakle, po meni je to ono što je jako važna, uslovno govoreći, moralna pouka, ali mislim nije pouka, više je stvaranje, kreiranje jedne moralne situacije na osnovu koje mi danas ne možemo više, kao što je nekad, kažem, ranije moglo, pa dobro, sad šta da radiš, naređeno ti, ti si činovnik, moraš to da uradiš. Ne, sad možda kaže, ne moraš. Jer imamo nekoliko presedana koji nam pokazuju zašto ne mora, a Boga bi imamo i čitavu teorijsku poziciju koja nam objašnjava da tako ne mora da bude. Tako da, ideja banalnosti zla je u stvari ideja da se demaskira zlo koje bi moglo da bude to zlo za koje se ne snosi odgovornost. Koliko god da to nije neko metafizičko zlo, za njega se opet snosi odgovornost, njega smo opet odgovorni, kako god da je, pod kojim god uslovima da ga napravimo i konačno, ideja o banalnosti zla je važna da bi lakše moglo da se prepozna, recimo ono što je Radomir Konstantinović volio da zove čudovište, znate. Kad vam kažu čudovište među nama, znate. Čudovište nije nikakav osmi putnik koji se pojavljuje uz, ne znam, muzičku pratnju Wagnerove Valkire. Nije. Činovnik može da bude gospodin obični.
Ono što je najfascinantnije u svemu ovome, to naizgled, ovo što je Branko rekao, to deluje čak i možda lako ne ponoviti holokaust, znači kada mi treba da budemo odgovorni pri svakoj našoj odluci i u svakom trenutku da izrazimo možda neslaganje sa autoritetom. Ali fascinantnost, odnosno savršenost zločina holokausta počiva na apsolutno savršenom, ogromnom aparatu su podeljene odgovornosti i neverovatnom broju, mogu reći, odluka, dakle bezbroj odluka, koje same po sebi se odnose na vrlo trivialna činjenja. Jer kad govorimo o suđenjima takođe i kad govorimo o pitanju oka za oko, postavlja se pitanje čije tačno oko mi treba da izvadimo da bismo izjednačili poetsku pravdu. Zato što je holokaust po svojoj izvedbi učinio toliko zapretenom taj sistem odgovornosti da mi i onog trenutka kada uđemo u matricu, to što Primo Levi kaže produktivnog uništenja, mi prestajemo da razumemo koga zapravo jurimo. Zato što te radnje u Shoah, to je film Claude Lanzmanna 1985. godine, to je film, ono, najduži film koji ste svi gledali, ako ste gledali, koji se bavi, hajde da kažemo, reenactmentom pojedinih činjenja za vreme holokausta, a odnosi se na neposredne počinioce, bystandere, to su ljudi koji su samo posmatrali, i neposredno žrtve. Kod Lanzmann čak postoji i taj čovek koji istovremeno i žrtva i počinilac, tako u slučaju, recimo, frizera koji je radio unutar Auschwitza, ali zajedničko za sve njih je da u trenutku dok su činili stvari koje su se kasnije ukazale pred celim čovečanstvom kao najveći zločin čovečanstva, nisu bili svesni čega su njihova činjenja deo. Jer su njihova činjenja bila vrlo slična običnim trivialnim radnjama, kao što je inženjer crta projekat, frizer šiša, ljudi govore. Dakle, sve te radnje koje su zajedno i kasnije spojene tačkicama u matricu savršenog zločina, one su zapravo u velikom skladu sa tim što ljudi inače rade. I u tom smislu, Lanzmann govori o tom, kao što se rekla, ogromnom aparatu su podeljene odgovornosti i koji je uspeo biti zaustavljen, ali isto tako u bilo kom trenutku se može pokrenuti jer je apsolutno saglasan sa ljudskim svakodnevnim delovanjem. Dakle, ono što Shoah pokazuje je da pitanje smisla, kada se radi o holokaustu koji dolazi na kraju kao neki posthumni smisao, tek naknadnim radim na konceptualizaciji praksi koje su do njega dovele, Lanzmann se u potpunosti odriče toga radi, umesto toga insistira na razradi i obnavljanju mehanizama trivialnih ljudskih praksi, praksi koje pod određenim uslovima i na određeni način konsekventno vode do holokausta. On, dakle, reenactmentom, kao filmskom tehnikom, reenactment znači da ponovnom izvođenju, znači on kada intervjuiše frizira koji je šišao žrtve neposredno pred odlazak u gasnu komoru, on odlazi na njegovo radno mesto i taj frizer šiša i on mu samo kaže nastaviti i tako dalje. I tu se dešava taj neki ponovni rad traume u tom govoru i simultanom delovanju tog čoveka gde je apsolutno pred našim očima mi shvatamo da njegovo šišanje žrtvi u holokaustu za koje on nije znao šta će s njima da se desi, jer je to jako bitan taj deo koji sam već pomenula, o tome da žrtva nema celu sliku, da o holokaustu niko nema celu sliku i niko nema pravo da zastupa master narativ, da bi te kasnije, da kako kažemo, te postmoderne teorije negde objavile svima nama da taj master narativ nije ni potreban i da negde možemo doći do istine i van toga. Dakle, on kaže koliko je jednostavno indukovati akcije koje izlaze iz okvira smislenog postupanja ili suprotno, uopšte ne problematizuju okvir tek ovlaš nagovestišćenog razloga ili cilja. Drugim rečima, neko nekome kaže sada sanitizujte ove ljude, ošišajte im kosu. I taj čovek šiša kosu, njega se ne tiče šta je sa njima bilo pre i šta će se desiti posle, ali ne samo da ga se ne tiče, njemu to znanje apsolutno nije dostupno. Ubistvo, kao i pevanje, u tom tumačenju postaje samo jedna od aktivnosti čiji očekivani smisao, koji master narativ holokausta konstruiš i retroaktivno, putem njega objašnjava kauzalnu vezu između akcije i efekata u kojem se zločin se stoji, odnosno smisao kao eksterminacija genoma, odnosno genocid, sa jedne strane je potpuno odsutan. I u toj odsutnosti on je zamenjen trivialnostima. I to brižno friziranje žene pred smrt, pijenje votke u toku upravljanja vozom ka gubilištvu, useljavanje u stan pogubljenih Jevreja, popravka peći krematorijom ili zatvaranje vrata gasne komore i ostale detaljno opisane aktivnosti dekonstruišu elemente zločina na zbir jednostavnih radnji koje koncidiraju same sebi, znači apsolutno nisu povezane ni na koji način sa nekim master narativom i u kontekstu u kom su se našle, to je kontekst Drugog svetskog rata, su nastale i istovremeno ga reprodukuju beskonačnost. Time što je dokazao da je holokaust zbir veoma jednostavnih radnji i zbir činjenja ni po čemu izuzetnih ljudi, znači ne ono kao što smo svi zamišljali, ponovo sam rekla, mi smo došli u ovaj svet kada je master narativ holokausta već bio formiran i mi smo mislili da je to potpunosti samorazumljivo kada vidimo na televiziji Nemci su mrki, obučeni u crne uniforme i tako dalje, mi odmah znamo ko je negativac, ko je pozitivan. To apsolutno nije tačno.
U ciklusu Naučni skupovi slušali ste izlaganja Vere Meborah, Branka Romčevića i Marije Ratković s naučnog skupa Misliti holokaust, koji je u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju grada Šapca i trećeg programa Radio Beograda nedavno održan u sinagogi u Šapcu. Idućeg petka u istom ovom ciklusu nastavljamo da emitujemo priloge s ovog naučnog skupa.